Kjarni B-hluta hér tekin saman. Eftir blóðugt stríð við franska nýlendustjórn varð Alsír sjálfstætt ríki árið 1962. Þegar Indland var sjálfstætt árið 1947 leitum hríð út fyrir að þar breytist út stríð milli hindúa og múslima. Til að koma í veg fyrir það komu stjórnir Indverja og Breta sér saman að skipta Indlandi í tvö ríki, Indland og Pakistan. Í Suður-Afríku komu hvítu valdhafarnir á aðskilnaði kynþátta. Svartir íbúar landsins stofnuðu frelsishreyfinguna ANC sem hafði uppi mótmælaaðgerðir gegn valdhöfum.